Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ivan Pavić je slikar. Radi u Narodnom muzeju kao konzervator. Priličan broj članova njegove porodice se bavi književnošću. Najpoznatiji su njegov otac Milorad i dvojica starih predaka, Emerik i Armin Pavić. I on sam se, sa godinama pored slikarstva, sve više bavi književnošću.
Počeo bih sa nečim što je najstarije od svega što znam, a to je legenda o Pavinom polju. To je legenda za koju se zna u našoj porodici, a to je da su u tursko vreme, kad su Turci krenuli da osvajaju Bijelo polje, da su se u gradu zabarikadirali i branili i stanovnici Bijelog polja i okolnih mesta. I kad su Turci na kraju uspeli da osvoje grad, većina branilaca izginula, ostale su zarobili, izveli iz grada i ulogorili su se na jednom mestu i zapalili su neku vatru i tu je u jednom trenutku došla jedna mlada žena sa nekom vrećom preko ramena. Ona je pitala jel mogu da dođem do vatre, oni, pošto mi se svidjela, oni su je pustili. Međutim, ona je, kako se približila vatri, u nju je ubacila tu vreću u kojoj je bio Bart. I tad su izginuli i ona i svi prisutni Turci, a narod koji je tu bio zarobljen se raselio na razne delove Balkana. E sad, ta žena se zvala Pava i po njoj se to mesto gde se to odigralo nazvalo Pavino polje, a svi koji su se raselili odatle su poneli prezime Pavić. Postoje i neke druge pretpostavke, to je jedna od pretpostavki kako je prezime Pavić nastalo, ali ono što je sigurno, to je da su Pavići negde sa prostora Stare Hercegovine i da su se odatle raseljavali u druge delove Balkana, u Srbiju, Bosnu, Hrvatsku. Ja sam čuo i jednu verziju od jednog Pavića iz Nikšića, koji je rekao da Pavići nose prezime po Pavi, sestri Miloša Obilića. E sad, to je isto legenda i neko verovanje. Bilo kako bilo, moj ogranak Pavića je došao u Žumberak. To je predao otprilike na granici Hrvatske i Slovenije, sad pripada Hrvatskoj. To je jedan od najzapadnijih delova, hoću reći jedan od najzapadnijih krajeva u kojoj su se odselili Srbi, neračunajući Peru i u Istri i Trst. E sad, sa vremenom su Srbi u Žumberku prisilno pounijaćeni, neki su i pokatoličeni, uglavnom, eto, to se uklapa u deo istorije ovog našeg prostora i u sudbinu našeg naroda koji je prolazio kroz sve i svašta kroz istoriju. Moji preci su posle izvesnog vremena iz Žumberka prešli u Slavonsku Požegu, odatle u Zagreb, i tamo je rođen moj deda, Zdenko Pavić. E sad, što se tiče bavljenja umetnošću, moj čukundeda je bio Dragutin Pavić, a njegov brat je bio Armin Pavić. I on je postavio periodizaciju Vukovih dela, koja i sada važi. Jedan isto od pripadnika te loze, koji je nekada otišao u Budim i koji je bio fratar, je isto pisao, i pisao je o istoriji Srbije i Bosne. To je Emerik Pavić. Od drugih pisaca koje bih mogao da istaknem među precima, tu je bio i moj pradeda Nikola Pavić, koji je pisao neke drame i pesme. Međutim, znatno istaknuti je bio najstariji brat mog dede, koji se takođe zvao Nikola. On je službao dosta dugo u Međimurju i pošto je tamo držao nastavu u školi, onda je bio dosta dugo u tom okruženju i pisao je uglavnom na kajkavskom narečju. E sad, što se tiče pisanja, tu sad dolazimo do mog oca Milorada Pavića, za kojeg mi nije potrebno nešto posebno da se ističe, znamo šta je sve uradio. Što se tiče ovako nekih drugih grana umetnosti, tu mogu da spomenem svog dedu Zdenka, koji je bio vajar. On je učio kod Đorđe Jovanovića, na kraju završio pedagošku akademiju, to je, koliko ja znam, neki pandan više pedagoške, predavao je u školi i napravio je između dva rata neke biste koje su, neke su sačuvane, neke nisu. Naprimer, tu je bista Božidara Karađorđa koja se do bombardovanja 6. aprila 1941. godine nalazila u istoimenoj školi Božidara Karađorđa. To je u ulici Jove Ilića, paralelno da našom ulicom na Voždovcu, gde ja živim, u kući koju su sagradili deda i baba, na tom mogu i kasnije se nadovežem. Međutim, u bombardovanju je ta skulptura nastradala, uništena ili nestala, uglavnom gubio se trag, kao što se gubi trag trima skulpturama koje su bile na Terazijama u današnjoj zgradi protokola. To je bila skulptura cara Dušana koju je napravio moj deda, a takođe i dve skulpture Ivana Meštrovića. Svim trima skulpturama se izgubio trag. Ostalo je od tih dedinih skulptura iz tog doba je ostala do danas skulptura France Prešerna u dvorištu istoimene škole u Rakovici. Pravio je deda i neke skulpture manjeg formata, a poslednjih godina života je napravio jedan ciklus koji je inspirisan srednjovekovnim freskama i pesmama Desanke Maksimović Tražim pomilovanje. To su polihromne skulpture. Jednu od njih možete vidjeti koja predstavlja cara Dušana kako drži zakonik. Može se vidi kada se patrijarh obraća javnosti i u patrijaršiji se ona nalazi iza tog mesta na kojem sedi patrijarh. Moj pradeda, zapravo dedin deda po majici, se prezivao Pfister, a on je bio Čeh. Tako da to može da utiče, a inače što se tiče Sokola, moji deda i baba su bili u Sokolu još od najmlađih dana. Čini mi se da su se tom nekom prilikom nekog sokolskog sleta i upoznali. Bilo kako bilo, baba se doselila u Beograd 1924. a deda 1926. I bili su redovni na tim sastancima, odnosno na sokolskim sletovima, i u zemlji i u inostranstvu. Taj sokolski pokret je zapravo promovisao neku ideju u zdravom telu, zdrav duha, takođe i neki panslavizam. Oni su imali neke uniforme. Jedina od slovenskih zemalja koja se tu nije u to vreme uklapala je bio tadašnji Sovjetski savez, jer su oni bili tada jedina komunistička zemlja i to je bilo nešto drugo. Moja baka je rođena u Pančevu, ali je sa svojom majkom, mojom prababom, živjela u Šapcu od svoje treće ili četvrte godine, pošto je prababa bila učiteljica u Šapcu i u Svilevovi, to je isto jedno mesto u blizini. Tako da je moja baba sve do, inače rođena je 1908. Do 1924. je živjela u Šapcu i onda se preselila u Beograd. I tu su se moji deda i baba uzeli. A ono što je zanimljivo, to je da su kao neko sportisti, ali kao neki, da li treneri ili neki organizatori, su otišli sa ekipom tadašnje Kraljevine Jugoslavije na olimpijadu u Berlinu 1936. godine. I u to vreme je na vlasti, zna se ko je bio u Nemačkoj, Hitler. Nemci su se potvrdili da u to vreme to bude organizovano na najvišem nivou i gledali su da ceo svet zasene svojim uspesima i superiornošću. Na samom početku igara je došlo do jedne nezgodne situacije. Kako je koja ekipa prolazila, tako je Hitlera pozdravljala uzimitom desnom rukom. Jedini koji to nisu radili, to su bili Amerikanci i jugoslovenska ekipa. U našoj ekipi je bilo izvesnog doumljenja šta da se radi, ali na kraju su odlučili da ipak ne pozdrave Hitlera na taj način i tako je prošao početak te olimpijade. Kasnije, tokom trajanja igara i takmičenja, naravno, videlo se, kao što se dešavalo i u nekim kasnim periodima, da su suđenja bila pristrasna, da je bilo favorizovanja nemačkih sportista i tome slično. Neki događaji su takođe bili, da kažem, dobra ilustracija tog načina razmišljenja Nemaca u to vreme. Naime, neki naši sportisti su prilazili nekim mladim Nemicama, njihovim sportistkinjama, one su onako najosornije odgovarala, jednoj Nemici je ispod časti da razgovara sa strancima. Uglavnom, tada su videli i Jesse Owensa, koji se, to je Afroamerikanac, koji je osvojio 3 zlatne medalje. Hitler je odbio da se rukuje s njim, ali se Jesse Owens ponašao onako krajnje gospodski. I on je bio upravo sušta suprotnost onome kako je Hitler tada predstavljao takozvane nearijevske narode. Ono kad se baš znalo da će rat da izbije, to je posle ovih demonstracija 27. marta 1941. Onda su se već pripremali za rat. Taj je već bilo jasno da će Nemci kad tad napasti Jugoslaviju i onda su stavili neke stvari u neko bure koje je stavljeno u podrum. A što se tiče tog početka rata 6. aprila, bila je nedelja ujutro, ali to nije bio Uskrs. Uskrs je bio kad su bombardovali saveznici 44. Uglavnom, 6. aprila ujutru su moji deda i baba i otac i tetka, njegova sestra, sedeli i doručkovali. Odjedno su se pojavili avioni sa kukastim krstovima i iz njih su pilot ili ko pilot, ne znam ko, pružio ruku sa zastavicama i mahao. To je kao bilo neko upozorenje, treba da se sklone gde znaju. Deda je rekao, ovi će da nas bombarduju, idemo u podrum. I odmah su strčali dole i posle toga je krenuo novi talas aviona koji je ispustio bombe i zna se, to je bilo neselektivno bombardovanje i bilo je i, naravno, i poginulih. Otac mi je pričao kad su se avioni udaljili da su izašli na ulicu i na mestu kuće jednog njegov školskog druga je bila jedna velika rupa. I pitao je dedu, pa šta je sa njima? Deda samo ćutao. Dobar deo rata su morali da provedu van Voždovca, zapravo van Beograda, pošto je Beograd često bio bombardovan, onda dosta dugo su bili u Janjcima i još u nekim mestima tu u okolini, zato što ta mesta nisu bombardovali. Onda dešavalo se često da kada dođu Nemci ili saveznici, sve jedno ko, da su se sklanjali, na primjer, kada su bili na Voždovcu, u onaj park kod autokomande, pošto tada posade bombardera nisu imale naređenje da gađaju zelene površine, nego stambene objekte. Bilo je, naravno, i gladi i nemaštine. Jeli su neki kupus koji je bio onako neka retka čorba od kupusa, onda neko prčenice proje, veličine kutije šibice. Onda su krijući držali u drugom delu rata neko svinče, neke kokoške, ali to su morali da kriju. Onda jedan mladić sa Voždovca se u jednom trenutku samo izgubio, to mi je rekao otac Višnjko, nije znao gde je on. Kad su 44. crvenoarmejci i partizani isterali Nemce, onda se taj mladić pojavio u partizanskoj uniformi. Otac je, na primer, pričao da je išao u školu i tamo u Janjcima ili ne znam u nekom od tih drugih sela i dešavalo se da im nastavnik drži nastavu napolju u nekom voćniku i onda kad prođu avioni da bacaju bombe ili da mitraljiraju, onda se oni sklone u neki podrum, pa kada ovi provate, onda se vrate i onda je nastavak časa. Deda je bio jugoslovenski orijentisan, nije bio ni u jednoj vojsci. Nemci su ga regrutovali, ne regrutovali, nego prisilili kao jedan broj drugih ljudi da kuluče. Utovarivo je neki ugalj, to je trajalo neko vreme, onda su ga posle izvesnog vremena pustili. To mi je otac pričao da je baš u to vreme u ratu, verovatno kad je to išao na taj kuluk, da je propušio jednu trenutku i da je to bilo vrlo, vrlo teško, jer kao što se teško dolazilo do hrane, teško se dolazilo i do duvana. I deda mi je uvek o duvanu govorio, isključio sve najgore. I baba je išla baš u to vreme kad je deda kulučio, žene išle da nekako nabavljaju neke, ne znam, džakove sa kukuruzom ili nešto što je moglo da posluži za ishranu, pa su ih muževi dočekivali, ali to je sve nekako bilo ilegalno i svi su nekako gledali da to kao urade na neprimetan način, da to posle donesu kući. I bilo je tu raznih dogodovština. Inače, moj otac je kad je počeo rat, imao on je 1929. godište, dakle imao je 10,5 godina. Moja tetka je bila godinu i po dana mlađa. I njih su u jednom trenutku nekako uspeli, ali i tu je bilo teškoća, peripetija, da prebace u Pančevo, kod ujaka moje babe. On je živo u Panču, ali je bio paor, imao je salaš van Pančeva, imao je i zemlju i vinograd. A pošto je u Banatu bilo više hrane, onda su oni kao deca tamo i bolje opstajali, dok su se deda i baba kao odrasli nekako i snalazili i uspevali da izdrže. Inače, tamo isto bilo kao i u delovima Srbije koje su Nemci okupirali, znao se za jednog ubijenog Nemca 100. Srba se sredilo za jednog ranjenog 50. To isto važilo i tamo, ali tamo i nije bilo nekih uslova za neku gerilsku borbu, jer je to ipak ravničarski predel. Inače, otac mi je pričao negde pred Kajljom, su se takođe obrili u Janjcima. To je tada bilo selo koje je bilo van Beograda. dok je sad tako reći predveđe. I u to vreme su se Nemci već povlačili, to je bila 44. Oni su uvek bili onako uredni, sređeni, išli u strogom poretku, tako nadmeni, opasni. Međutim, tu već kad je nadirala Crvena armija propraćena partizanima, onda su Nemci gubili rat i tada ih je prvi put video neobrijane u neredu kako vuku puške za sobom po zemlji. Baš kad su se povlačili odatle na jednom brdu za koje su pretpostavili da će preko njega preći partizani Crvene armije, su krenuli da postavljaju mine. A moj otac i nekoliko njegovih drugova su iz prikrajka to gledali, nacrtali plan tog brda na nekom papiru i kako bi Nemci postavili minu na nekom delu brda, oni bi šafirali taj deo. I kad su se Nemci povukli, došli su partizani i moj otac i ovi drugi dečaci su im dali taj plan. Rekli su, evo, mi smo nacrtali plan onog brda i stavili smo šafure tu gde su Nemci postavili mine. Partizani su rekli, hvala, ali mi već znamo gde su oni postavili mine. Sad, bio je tu jedan, pre nego što se to desilo, da li iz Jajinaca ili iz nekog drugog mesta, su moji deda i moj otac krenuli za Beograd. I na tom nekom punktu gde je bila nemačka straža, su Nemci sve koji nemaju isprave izdvojili u grupu za streljanje. Tu je bio i moj otac. Međutim, pošto je moj deda nešto znao nemački, on je prišao nemačkom oficiru i rekao mu da je moj otac još uvek maloletan, da zato nema lične isprave. I ovaj oficir je samo mahnuo Miloradu da dođe i na taj način je ostao živ. Ti vada koji su bili punoletni, a nisu imali lične isprave, su negde odvedeni i likvidirani. A ono što je konkretno ponajviše pogodilo moju porodicu, to je što su oslobodioci krenuli da dovode neke druge porodice iz nekih pasivnih krajeva, iz nekih drugih delova Srbije, zatim, ne znam, iz Crne Gore u našu kuću. Tu su se neke tri porodice promenile. Poslednji su izašli iz kuće još, pa ne znam, u prvoj polovini 60-ih. Dakle, ja sam već bio rođen i moj brat od tetke, koji je dve godine mlađi od mene, takođe bio rođen. Dakle, oni su otišli tek 64. 5. tako nešto. Ja se sećam, bio sam vrlo mali, sećam se da su sem moji dede i babe i tetke i tečen, da je tu bilo još nekih odraslih ljudi. Toga se onako sećam kao kroz maglu. Nije bilo jasno ko je tu sve, ali ti neki su se onda odselili. I to nije baš bilo jednostavno, ali nekako su uspeli da odu. A ja sam čuo da u mnogim kućama i dan danas ima takvih nekih zaštićenih stanara. To su bila dva nivoa i ti drugi su bili na gornjem nivou. Sad, neki su se ponašali pristojno i normalno, neki su bili onako prilično agresivni, prozivali moje dedu i babu da su oni buržuji, ne znam, reakcija, da su protivnici proletarijata i tako neke gluposti. Međutim, uopšte nije bilo tako, jer evo da se vratim na nastanak činovničke kolonije i na građenje kuće. Naime, do početka 30. godina 20. veka činovnička kolonija na Voždovcu nije uopšte postojala. Tu je bila ulica Vojvode Stepe, koja je bila već daleka periferija, a se između Vojvode Stepe i Avlovskog druma, pa i levo od Vojvode Stepe, su bile neke livade i neko žbunje. I država je tu počela da zida kuće za činovnike. dakle za srednjoškolske profesore, dok je, na primjer, profesorska kolonija za profesore univerziteta, ona je nastala 20. godina također na mestu desno Cićev, kako se ide prema ulici 29. novembra. To je također bio do tada nenaseljen deo. Posle profesorske kolonije nastala činovnička. Beograd se tako nekako i širio i tu je došlo i do nekih zastoja, do nekih problema, tako da su na kraju moji deda i baba sami zidali kuću. Taj neki arhitekta Šiđanski je doživao neke probleme, neki su ga tužili, on je bi bankrotirao, ali na kraju se ispostavilo, koliko sam ja shvatio, ti koji su ga optužili da nisu bili u pravu, da je on na kraju ipak završio taj svoj projekat, tako da su baba i deda, iako su se zaduživali, on je njima to nadoknadio, a inače mi dvoje su sami zidali, dok je deda zidao, baba je donosila pesak, cigle, sve su sami radili.
Govorio je slikar Ivan Pavić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.